Může fungovat hradní kancléř bez bezpečnostní prověrky? Nastavila svou rezignací na post místo předsedkyně hnutí ANO Radmila Kleslová nové standardy politické kultury u nás, jak řekl vicepremiér Babiš? Prolomit nebo neprolomit limity těžby hnědého uhlí? Hostem 20 minut Radiožurnálu je senátor Václav Láska ze strany Zelených. Dobrý den.
Dobrý den.
Vás jako bývalého policejního vyšetřovatele překvapilo, že tedy podle informací, které zatím máme, podle informací deníku Právo, Vratislav Mynář nedostal bezpečnostní prověrku, tedy na ten nejvyšší stupeň přísně tajné?
To mě asi nepřekvapilo, spíš by mě překvapilo, kdyby tu prověrku dostal s ohledem na informace, které jsou o něm známy, na pochybnosti, které o něm kolují.
Které konkrétně pochybnosti máte na mysli? To znamená, když se budeme dopouštět spekulace, proč podle vás Vratislav Mynář prověrku nezískal?
Co se týče jeho předchozího podnikání, nákupu podezřelé levné vily a hlavně jeho přístupu k tomu, že on nikdy neměl tendenci nebo snahu veřejnosti tyhle ty věci vysvětlit, vždycky mlžil, schovával se. To je třeba i otázka jeho majetkového přiznání. Prostě ten jeho přístup byl takový, že by mě překvapilo, kdyby tu prověrku dostal.
On sám ale právě říkal třeba, že před bezpečnostním úřadem se svlékl do naha. Úplně, takže teď byste tedy viděl jako důvod toho, že nedostal tu prověrku třeba právě ten podezřelý nákup nebo nákup podezřelé levné vily.
To fakt by byla spekulace, ale pokud se skutečně takto odhalil před tím úřadem a ten mu přesto prověrku nedal, tak pak tam musel shledat něco, co je prostě závažnou překážkou, aby takovou prověrku dostal, a to je prostě nespochybnitelný důvod pro jeho rezignaci.
Když se budeme právě bavit té hypotetické rovině, čili když zůstaneme u té vily, mohla by být takovou informací pro NBU to třeba, že mohl získat vilu pod cenu za výměnu nějakých citlivých informací?
No, já neznám úplně standardy tohoto úřadu pro udělování prověrky, ale předpokládám, že oni všechno, na všechno se dívají z té pozice, zda by jakémukoliv člověku nebylo nebezpečné svěřit tajné informace právě proto, aby někam neutekli, aby je neprodal, nebo aby se někam nestratili z hlediska nějakých klientelistických vazeb. Proto se prověřuje minulost každého člověka. A tady asi úřad pravděpodobně shledal, že takové nebezpečí tu je, že tento člověk prostě nemůže dostat prověrku, nemůže se seznamovat s takto utajenými informacemi, protože je tu nějaké nebezpečí, že by s nima nakládal nedobrým způsobem, a to je prostě naprosto jednoznačný signál, protože nemůže zastávat pozici, kterou zastává.
Setrvání kancléře ve funkci bez bezpečnostní prověrky by bylo riziko pro Českou republiku podle vás?
No nepochybně. Pokud nemá důvěru tohoto úřadu, tento úřad rozhodne, že mu nesvěří ty tajné informace, tak by to riziko každopádně bylo.
Už ale takhle 2,5 let fungoval bez té bezpečnostní prověrky, bylo to riziko pro stát?
No, zpětným pohledem řečeno ano.
Myslíte, že tedy je to povinností mít tu bezpečnostní prověrku právě na ten nejvyšší stupeň utajení přísně tajné, aby mohl být Vratislav Mynář hradním kancléřem?
Nepochybně ano, kancléř pana prezidenta se dostává k naprosto neomezeným a zásadním informacím. Vemte si, kdo všechno má povinnost panu prezidentovi předávat informace, ke kterým se logicky dostane samozřejmě jeho kancléř, protože nedokážu si představit, že by někdo zastával post kancléře a zároveň nezdílel stejné informace, jaké sdílí prezident.
A tak tomu muselo být tedy 2,5 let.
Bylo tomu tak, a optikou toho, pokud skutečně tu prověrku nedostal, tak ty předchozí 2 roky, kdy ten post vykonával, byly rizikové. Možná se třeba ukáže, že k něčemu i nekalému nebo nebezpečnému došlo. To nemůžete nikdy vyloučit.
Když mluvíme o té zákonné povinnosti, nestačila by třeba prověrka na nižší stupeň utajení? Muselo to být opravdu přísně tajné, protože kancléř Mynář říkal, že ne?
O tom neumím polemizovat, já ani upřímně neznám hranice těch prověrek mezi přísně tajné a tajné, ale respektujme pravidla. Pravidlo říká, že je požadována tato prověrka, on o ní požádal, nedostal ji. Tím si myslím, že je to vyřízeno.
Zasazujete se o otevřenost veřejné správy celou svou činností. Čekal byste, že v takové situaci, kdy tady máme informace zatím od deníku Právo, protože NBÚ k tomu nemůže vydat žádné vyjádření, Vratislav Mynář je nedostižitelný, případně když je dostižitelný, tak se k tomu to nevyjadřuje, tak čekal byste, že v takové situaci k tomu prezidentská kancelář vydá nějaké prohlášení?
Nesporně by měla, protože hraje i o důvěryhodnost vlastně celého toho úřadu, nejenom jedné osoby, ale celého toho úřadu, takže by se k tomu v řádu hodin takovéto informaci měla určitě postavit a vyjádřit.
Na stranu divíte se třeba reakce prezidenta Zemana, který zkrátka řekl, že nebude komentovat komentář v novinách?
Na jednu stranu takovému postoji rozumím, na druhou stranu ta informace je natolik závažná, že by se úřad, prezidentský úřad k tomu vyjádřit měl, protože když to neudělá, no tak nechává jaksi půdu pro to, aby se šířily dál fámy a domněnky. To, já souhlasím s tím, že není třeba komentovat úplně vše, co je v novinách napsáno, ale zprávy, které jsou významné pro to, jak veřejnost vnímá vůbec státní správu a politiku, tak k ním bychom se jako politici vyjádřit měli a měli bychom na ně reagovat.
Říká senátor Václav Láska ze strany Zelených, který je hostem 20 minut Radiožurnálu. Radmila Kleslová rezignovala na post místopředsedkyně hnutí ANO, podle svých slov kvůli mediální štvanici, která se spustila, když se přišlo na to, že má smlouvu s většinově státní firmou ČES na právní služby, inkasuje 100 000 korun. Podle ministra Andreje Babiše jde o nový standard co do politické kultury, že právě tady jaksi rezignovala. Váš pohled?
No, tomu závěru úplně nerozumím.
Že nese, jak se tu odpovědnost i na té politické úrovni.
Ale tak to není prezentováno. Kdyby ona odstoupila s tím, že by řekla, udělal jsem chybu, ta smlouva byla hloupá, nesmyslná a zaplatím za to politickou odpovědnost a odstoupím, tak bych to asi i ocenil. S výhradami ale ocenil, protože předně bych tak uzavření takové smlouvy vůbec nemělo dojít. Ale ona rezignovala s tím, že se cítí unavená a že nechce být štvána novináři a že nechce usínat z prášky nebo co jsem všechno čet, takže to nebylo žádný uznání chyby a dovození politické odpovědnosti. To bylo takový jako spíš, už vás mám všech plný zuby, tak mi dejte pokoj, takže to není žádný nový standard politické kultury ani náhodou.
Nejde o to, že ta smlouva neměla být uzavřena nebo. Proč by neměla být uzavřena? Protože byla uzavírána, pokud se nepletu, v roce 2000, čili ještě paní Kleslová nebyla v těch funkcích, v kterých byla.
No, já hodnotím tu smlouvu tak, jak byla uzavřena pro tento rok. A jako mě to zní strašně paradoxně. Politička, která je místopředsedkyní vládního hnutí, si nechá platit od polostátního podniku za to, že ho informuje o tom, co dělá nebo má v plánu dělat vláda. To mně přijde naprosto, ale naprosto absurdní, jak z její strany, tak ze strany ČEZu, který si vůbec takový informace kupuje jako polostátní podnik. Mně to přijde vůbec
jako konstrukce. Jsme do určité míry, jsou to otevřená informace, co má v plánu vláda, kabinet, poslanecká sněmovna.
No dobře, ale proč se za to platí vládnímu politikovi? To je z jedné strany, mě to úplně postrádá smysl, takováhle smlouva. Z druhé strany to zavání tím, že si prostě ČES kupuje vliv, ne informace, ale vliv, že si takhle platí prostě politiky. To je obrovský konflikt zájmu a.
Za tím konfliktem zájmu tady to máme rozumět, takže vy vnímáte, že Radmila Kleslová tam. Zkrátka dělala něco jiného, než tvrdí, že to nebyly jen právní služby.
Tímto zavání, nechci z toho obviňovat, samozřejmě tak působí, ale bavme se tedy o tom, co je naprosto jasné. Vládní politik nebo politik, který je součástí vládní strany, dostává placeno za to, že podává informace o tom, co vláda dělá nebo co vláda chystá. Takovýhle smluvní vztah mi přijde naprosto absurdní.
Jak vůbec vnímáte ten vývoj v kauze? Zprvu Andreji Babišovi spolupráce Radmily Kleslové s firmou ČES nevadila, sama Kleslová ji obhajovala, že je zkušený právník. Nakonec tedy ji ale sám předseda hnutí vyzval k okamžitému ukončení smlouvy. Nejprve se uvažovalo o tom, že tedy do konce roku Radmila Kleslová bude moci mít tuto smlouvu teď do konce září.
To souvisí s problematikou hnutí ANO, kdy jejich rozhodnutí, nebo respektive rozhodnutí jejich předsedy, on je, kdo tam rozhoduje, jsou. Kdy neočekávatelná, náhla, mění se, to můžeme sledovat třeba i okolo kauzy pražského magistrátu, kdy jednu hodinu se řekne něco, za hodinu zase něco jiného. Je to takový jako standard jejich chování, asi není k dalšímu komentáři.
Mě zajímá ta vaše zkušenost z politiky. Vy jste vystupoval proti praxi trafik pro politiky. Jak to vlastně u nás vypadá, to zaměstnávání politiků třeba ve většinově státním podniku? Jak to u nás chodí? Jaká je ta vaše zkušenost za ten celý rok, nebo skoro už rok v Senátu?
Ta zkušenost je taková, že po té bouřlivé diskuzi, která se rozvinula po policejním zásahu, kdy zhruba vývoj byl takový, že udělování trafik politickým vysloužilcům byl naprostý standard politického chování České republice, by s tím veřejnost nesouhlasila, všichni věděli, nebo politici věděli, že s tím veřejnost nesouhlasí, kritizovali to, nic s tím nedělali, přišel policejní zásah. Přišla velká diskuze o tom, co se má, co se nemá. Mně to teď přijde, pokud to můžu sledovat, že jakoby se politická sféra z toho moc nepoučila, že se vody uklidnily, naopak se přešlo do protiútoku vůči všem těm plukovníkům, co svrhávají vládu a co se snaží dělat politiku, ale jakoby nějaké poučení, že trafiky nebudou pro politiky, jsem úplně nezaregistroval a myslím si, že se pomaličku všechno zase vrátí do těch starých kolejí, že prostě vysloužilí politici ty trafiky dostávat budou.
A co ty aktivní politici? Bere se to, že politik sedí v dozorčích radách, pobírá za to solidní plat, za normální praxi s tím, že třeba politici věří, že se na to nepřijde, nebo už jsou i ty případy, že zkrátka pak, když jdu do politiky, tak složím veškeré funkce, které by mohly zavánět střetem zájmu. Vidíte i takové případy?
Těžko říct, já nevidím úplně do všech případů. Jedna věc je střet zájmu, který se musí hlídat velmi pečlivě, a to si myslím, že tam určitý posun je, že tohleto si politici hlídají nebo snaží hlídat. A druhá věc je to hromadění funkcí. Ještě hromadění placených funkcí, které minimálně vede k tomu, že potom ten politik žádnou z těch prací nedělá dobře. Že nedělá dobře práci v té dozorčí radě, že tam nevykonává tu kontrolu, kterou má, protože prostě na to nemá čas. Normální člověk taky zvládne maximálně dvě zaměstnání a má toho prostě plný zuby.
Čili to, že radná Kleslová podle informací Lidových novin funguje i ve statutárních orgánech dvou firem, částečně vlastněných městem Praha, tedy v Pražské teplárenské a Pražské energetice, tak to je právě to, že je to asi těžko stíhatelné z vašeho úhlu pohledu.
To je o tom, jako on to není, že figuruje v nějaké firmě, ale co tam má za zodpovědnost, co tam má za práci, co je náplně její práce. A plnohodnotná práce v dozorčí radě ve velké firmě, která má 100 milionové obraty, jako neumožňuje nic jiného, než možná ještě jeden nějaký post. Ale to je všechno. Takže tohleto hromadění funkcí minimálně způsobuje, že vlastně potom ten daný člověk nedělá dobře vůbec nic, protože nemá šanci to reálně stihnout.
Nicméně máte pocit, že je možnost toho, že se to nějak změní, že je tu třeba právě tlak veřejnosti na to, která si nepřeje, aby se to takto praktikovalo? Odkud má být ten tlak, aby to zkrátka politici nedělali?
Veřejnost reaguje správně, máme tu aktivity třeba i rekonstrukce státu, co by neziskového sektoru, oni se snaží, ale zatím nenachází patřičné uplatnění, zatím třeba pravidla pro jmenování do dozorčích rad ustanovený nejsou. A příslušný zákon, tuším, že není ani na samém počátku, když se o něj pokusil Libor Michálek v Senátu, tak byl smeten ze stolu, takže veřejnosti se to nelíbí, neziskové organizace vyvíjí tlak, občanské aktivity vyvíjí tlak, ale v této části...
Politici danou legislativu neodsouhlasí.
V této části je ta politická sféra trošku rezistentní a odmítá ustoupit.
Říká senátor Václav Láska, který je hostem 20 minut Radiožurnálu. V Senátu se dnes řešila migrační krize, povinné přerozdělení uprchlíků dle kvót, které včera odsouhlasili i přes odpor České republiky ministři vnitra Evropské unie. Senát odmítl to zavádění povinných kvót. Obhajoba zněla hlavně z řad strany zelených. Vy osobně tady vnímáte kvóty jak?
Já vnímám, jako, že diskuze nad kvótami je naprosto zástupný problém, který zastírá nebo který znemožňuje a překrývá diskuzi o podstatných věcech.
Čili Evropská unie řeší zástupný problém?
Evropská unie a Česká republika i v tomhletom, jak si hodně na to skáče, řeší zástupný problém. Je to pravda. Ale to je o tom, že ta diskuze se vede o kvotách, které každý tomu rozumí, že se nám dávají nějaké povinnosti. Je to bouřlivé téma. Ale to, že se řeší plno dalších věcí, že ta Evropská unie není pasivní, že státy nejsou pasivní a že se činí řadu dalších opatření, to vlastně jakoby zůstane stranou pozornosti a diskutujeme pořád o kvotách a kvóty opravdu nejsou meritem věci. Z této pozice, i z tohohle pohledu mě ten postoj české diplomacie, nemám pro něj úplně pochopení. Já rozumím tomu, když pan ministr Zaorálek vysvětloval, že nechce stálý princip, který by nutil členské státy přijímat každý rok určitý počet migrantů, aniž by třeba byl strop, kolik jich můžou přijmout, aniž by se vědělo, kolik jich do Evropy přijde. O tom můžeme polemizovat, ale je to, řekněme, nějaký postoj, kterému rozumím, které k diskuzi. Ale za tohoto stavu i za to po tomto vysvětlení úplně nerozumím tomu, proč jsme odmítli přijmout přesně daný počet běženců na jeden rok. To prostě nebylo žádný zavádění stálého principu. To bylo ad hoc řešení situace, kdy ty migranti jsou už v Evropské unii, v Řecku, v Maďarsku a jenom se měli přerozdělit. Já chápu, že kvóty nejsou řešení. Nejsou. Ale zároveň nevidím důvod, proč tak strašně bazírujeme na tom, že musíme stát proti zbytku Evropy. A je škoda, když třeba Česká republika vyvíjí mnoho aktivit k řešení této krize. Například v současné době jediná Česká republika má v Sýrii zastoupení.
Česká republika neuměla dostatečně prodat tyto aktivity, které v rámci migrační krize podle vás činí?
Tak by se dalo říct, místo aby prodala ty aktivity, které dělá, které jsou pozitivní pro Evropskou unii,
když nám říkáte, že
tak místo toho
kvóty.
Jak si z principu vymezujeme jako se soukolí evropských států, že prostě řekneme, postavíme si hlavu a řekneme 1500 lidí, my prostě nepřijmeme a basta. A vlastně tím jako se izolujeme v Evropské unii a posouváme se někam jaksi do míst, kde bych nechtěla, aby Česká republika byla.
Či ta pozice České republiky v rámci 28 potom včerejšku je podle vás izolace?
Je to k tomu nákrok. Na druhou stranu oceňuji, že pan premiér tedy řekl, že nebude napadat to rozhodnutí nějakou žalobou, což by bylo, to už by byla úplná izolace.
Tak jak
protože pokud se součástí nějakého uskupení, kde je 28 subjektů a vy prohráte hlasování 24-3, no tak to přece znamená jediný. Pokud chci být nadále součástí tohoto uskupení, tak musím to rozhodnutí přijmout, protože je výrazně většinové. Takže kdyby se každý takhle choval, každý, kdo prohraje nějaké hlasování, napadal to potom u soudu, tak to se nikam nedostaneme. Prostě být součást nějakého uskupení znamená, že přijmeme většinové rozhodnutí.
Upozorňuje senátor Václav Láska ze strany Zelených, který je hostem 20 minut radiožurnálu. Dnes se ovšem senátu také diskutovalo o prolomení těžebních limitů. Lékař Petr Končo adresoval vládě otevřený dopis, aby ohledně limitů postupovala odpovědně. Vy jeho iniciativu podporujete spolu s některými dalšími. Obáváte se, že vláda nebude postupovat odpovědně ohledně prolomení těžebních limitů hnědého uhlí?
Ta iniciativa lékařů byla vyvolána tím, že když se vede diskuze o prolomení těžebních limitů, tak se hlavně hodnotí faktory třeba ekonomické, kolik to bude stát, jaká bude výhoda, ne, jaká nebude výhoda. A třeba faktor lidského zdraví se vůbec nebere v potaz nebo a to se lékařům v Ústeckém kraji nelíbí, protože oni tam vykonávají praxi a oni ví, jaký je zdravotní stav dětí a jaký třeba byl zdravotní stav dětí v době, kdy tam běžela těžba naplno.
Čili vláda, kdy premiér Sobotka aktuálně je takový postoj, že pro něj je prolomení limitu na těžbu úlomu bílina, nicméně u dolu ČSA je to podle něj jaksi řada otazníků okolo toho, tak ten aktuální postoj premiéra Sobotku vnímáte tak, že nedbá na zdraví lidí, kteří tam žijí?
Já to vnímám tak, že doteďka argument zdraví lidí v Severočeském kraji byl naprosto nedostatečně zastoupen v diskuzi o tom, jestli limity máme nebo nemáme prolomit a proto se místní lékaři jaksi chopili aktivity a dali panu ministrovi a ostatním ministrům jaksi najevo, sdělili mu svou prosbu, aby při uvažování o této problematice bral v potaz zdraví a zdravotní stav lidí, kteří tam žijí.
Jak chcete působit jaksi se svou senátorskou kompetencí na vládu, aby nepovolila prolomení limitů?
No, třeba tím, že budu ten mandát, svůj mandát využívat k tomu, abych dal slyšet hlasům, které jsou proti prolomení těžebních limitů a především argumentům. To není jenom, aby jsme demonstrovali v ulicích, ale aby byly slyšet argumenty, které říkají, že prolomení těžebních limitů je špatně. Je špatně pro Českou republiku, je špatně pro české obyvatele. Dávat jim prostor senátu, aby byli slyšet, aby mohli svůj argument říct. To je jedna z pozic, kterou můžu zaujmout a dělám to.
Proč je to špatně vašemuhle pohledu?
Protože kdybyste vzali jeden argument po druhém, tak zjistíte, že vlastně není vůbec žádná výhoda pro prolomení těžebních limitů. Není k tomu důvod, je to ekonomicky nevýhodné.
Nebudeme potřebovat toto uhlí.
Nebudeme ho potřebovat. Na mě třeba velmi výrazně.
Vy proto máte nějaké analýzy.
Nebudeme ho potřebovat. A na mě velmi výrazně působí argument, že nerostné bohatství je jedno z největších bohatství, které máme a které není naše, které je i naše pro naše generace. A my místo, aby jsme počkali, až jak si věda postoupí dál, aby výtěžnost toho nerostného bohatství, kterého nemáme moc. aby byla vytěžena, aby byla využita na maximum třeba příští generace, tak my uděláme teď ten nejprimitivnější způsob, co můžeme. My to nerostní bohatství vyhrabeme a spálíme. Tím jako mimo jiné okrádáme budoucí generace a ukrádáme naše děti, protože to nerostné bohatství prostě vyramplujeme takhle hloupým a neefektivním způsobem.
Čili si myslíte, že je potřeba ho ušetřit?
Ano, protože ho nebudeme potřebovat, protože současná těžba je neekonomická a protože ho máme ušetřit pro příští generace, který nesporně při současném rozvoji vědy budou znát daleko efektivnější způsob, jak s ním naložit.
Čili ministr průmyslu Mládek má špatné informace, když chce prolomit těžební limity třeba u lomu Bílina?
Nevím, jestli má špatné informace, ale ty informace, které sděluje ve prospěch prolomení limitů, jsou nesprávné.
Jak to?
Protože on tvrdí, že je to ekonomicky výhodné a tak dále a že to nebude žádná zátěž pro krajinu, pro lidi. A já
z čeho vy vycházíte, když říká, že to ekonomicky není výhodné?
Je to třeba analýza, tuším, že z Karlovy univerzity, která spočítala, co všechno budou stát následky té těžby, třeba i na zdraví, na rekultivaci prostředí a tak dále. A spočítala, že to neekonomické. Výnos České republiky na těžbě je minimální. Ano, vydělá na tom někdo, těžaři. Vlastníci firem, který těží, ty na tom vydělají skutečně miliardy. Ale to je soukromý subjekt. Český stát na tom nevydělá. Český stát dostane malý peníze za poplatek z těžby a zaplatí velké peníze za následky, až bude sanovat životní prostředí, až bude sanovat zdraví lidí. Český stát na těžby prodělá.
Upozorňuje senátor Václav Láska ze strany Zelených, který byl hostem 20 minut Radiožurnálu. Děkuji vám za návštěvu ve studiu, na shledanou.
A děkuji za pozvání, na shledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.